Se on oikein hyvää maanantaita. Hyvät Radio Dayn kuuntelijat, tervetuloa kuuntelemaan tuttuun tapaan Toivon päivää, jossa aina näin maanantaisin tunti Lauran kanssa ohjelma. Tänään joulupäivänä 25.12. vieraanani on opettaja, kirjoittaja Arno Kotro. Tervetuloa Arno.
Kiitos, kiva olla täällä.
Et olekaan ihan ensimmäistä kertaa. No joo, Radio Dayn studiolla.
En ole. Mä mietin tässä, kun katsoin näitä tutun oloisia seiniä, että olisin kyllä muutaman kerran täällä on ollut puhumassa. Muistaakseni kerran puhuttiin rakkaudesta ja sitten kerran olin Teemu Laajasalon kanssa puhumassa uskon asioista. Eli täällä ei ole väistelty isoja teemoja.
Se on Radio Dayn motto, että mennään pintaa syvemmälle. Katsotaan, mihin päädytään tänään meidän keskusteluissamme.
Toivottavasti takaisin pinnalle kuitenkin sitten lopuksi.
Otetaan se tavoitteena, että päästään pinnalle takaisin. No tässä on ajankohtainen asia tietysti joulu tällä hetkellä. 4 adventtia juuri takana. Ja Arno, mä oon sitä varten tuonut, kun olen ihan Jyväskylästä asti, niin 4 kynttilää tänne. Mä itse asiassa meinasin ottaa jopa meidän perheen ihan adventtikynttilät, mutta totesin, että kun tulen tuolta junalla reppuselästä, niin otan kuitenkin vain tuikut. Että kynttilöitä siinä, missä nekin. 4 kynttilää ja 4 teemaa.
Okei, odotan.
Oletko valmiina?
No en mä varmaan valmiina, mutta tässä ei ole paljon vaihtoehtoja, eli anna tulla vaan.
Ei ole vaihtoehtoja, ovi on lukittu ja se aukeaa vasta tunnin päästä.
Tämä kuuluu Radio Dayn journalistisiin periaatteisiin, että ei päästetä vierasta helpolla.
Tämä ei ole mikään escape room. Täältä pääsee vasta kun on vastannut. Vasta kun on vastannut, mutta ihan nyt haluan sanoa, että ei voi vastata oikein, vaan vastaat ihan omana itsenäsi. Ja totta kai se on oikein sinulle. Mitä sä vastaat? Hei, sovitaanko, että saadaan olla ihan omia itsejämme?
Näin sovimme.
Mäkin saan täällä höpötellä kaikkea hassua. No niin, mutta hei, sytytetään ensimmäinen kynttilä. Ja tämä on sinänsäkin ihan hauska, että on näitä kynttilöitä, kun Arno, sä olet kansankynttilä. Ja mullakin on se tausta myöskin. Joku kunniallinen ammatti täytyy ihmisellä olla, jotta se voi harrastaa tämmöisiä luovia juttuja.
Toi kansankynttilä on kyllä vähän, mun on pakko nyt pieni tämmöinen kritiikin poikanen tässä heittää, kun jotenkin se on semmoinen, mitä opettajat ehkä vähän vierastaa, että se on semmoinen perinteinen kansakoulun opettaja, joka nuttura päässä ja ehkä karttakeppi kourassa takoo pelokkaiden lasten päähän laskentoa ja piirustusta. Niin
ja ehkä sitten se on voimistelua. Voimista
tamburiinin kerran ja sukkahousut jalassa. Että kyllä tämä ehkä nykykoulu sitten on aika kaukana siitä, mitä tämä kansankynttilyys tarkoittaa. Mutta onhan sekin kaunis sana kuitenkin, että
se on nimenomaan.
Ja mä ihailen sitä paitsi tätä aasta, sä oot aasinsiltojen mestari, että kun sytyttää kynttilän ja vieraana on opettaja, niin tämä kansankynttilys oli mitä hienoin aasinsilta.
Sulla on kyllä vähän vaikea muuten sitä tiukkaa nutturaa saada päähän.
Joo, hiukset lähtenyt vähän siihen malliin, mutta ehkä täällä kaljullakin voi pelotella. Niin.
No ennen kuin mennään tuohon meidän varsinaisen ensimmäisen kynttiläaiheeseen, niin nyt kun otit puheeksi tämän koulun ja kansakoulun, niin ihan pakko Arno vielä kysyä sulta siitä, että minkälainen sun oma kouluaika oli? Ootko saanut karttakepistä tai seisonut nurkassa?
Mites tuohon nyt sanois? Matkan varrelle sattui hirveän hyviä opettajia ja kyllä sitten suoraan sanottuna niitäkin, jotka ei ehkä enää jaksanut sitä hommaa ihan sillä tavalla hoitaa, kun olisi pitänyt, mutta kyllä tästä ammatista käsin sitten paremmin ehkä ymmärtää niitäkin, että tässä niin kuin vajaa 50-vuotiaana, kun miettii, että siellä on ollut yli 60-vuotiaita opettajia, jotka on sitten kohdannut näitä yläkoululaisia räkänokkia, niin kyllä siinä ihan ymmärrettävää on, että ei ehkä ole enää se opetuksen palo ja se tunnelman nostokyky enää ihan tapissa, mutta kivempi on muistella niitä hyviä opettajia. Mulla tulee mieleen esimerkiksi alakoulun luokanopettaja. Haluan ihan nimeltäkin sanoa Pertti Tuohistokokko, joka oli aivan mahtava maikka. Innosti meitä kovasti persoonallisella tyylillään ja on jäänyt monen mieleen hyvänä opettajana. Yläkoulun tai siis yläasteen ja lukion äidinkielen opettajat oli ihan mahtavia. Ne kannusti kirjoittamaan ja lukemaan ja mä oon monesti miettinyt, että emme nytkään niin paljon kirjoittaisi ja lukisi, jos ei olisi ollut tällaisia opettajia. Ja kyllä niin kuin voittopuolisesti ihan lämmöllä muistelen koulua. Tosin jos niin kuin kaivelemaan rupeaa, niin kyllähän siellä ne uimaopetukset löytyy ja laulukokeet ja muut.
Mutta ehkä me emme mene,
ja vähän liikuntatunneilta löytyy jotain kivaa, mutta ehkä me emme nyt mene niihin. Joulu ja kaikkea.
No nimenomaan, niin. Juuri näin. Ja Arno, aasinsilloista puheen ollen, kiitos, että otit joulun puheeksi. Se on nimittäin meidän ensimmäisen kynttilämme teema.
No niin, yllätys, yllätys.
Ajankohtaisissa aiheissa liikutaan. Arno, sä sanoit mulle, että sä oot uskonnoton.
Niin, se on ehkä se termi, jota maailman katsomuksestani käytän. Mutta ehkä mä mietin, että ehkä fiksumpaa kuin määrittää maailmankatsomustaan sen mukaan, mitä se ei ole, niin on määrittää sen kautta, mitä se on. Eli ehkä tämmöisiä lokerointeja vähän vierastankin, mutta jos nyt jotenkin pitäisi lyhyesti tiivistää tämä oma maailmankatsomus, niin kai se tässä suhteessa edustaa jonkinlaista sekulaaria humanismia.
Sekulaari humanismi. Voitko suomentaa vielä sen?
No se on tämmöinen maailmankatsomus. Sekulaari viittaa tähän maallis- tai uskonnottomuuteen ja humanismi tämmöisiin arvoihin kuin ihmisarvo, ihmisoikeudet. Eli mun etiikkani ja katsomukseni ei ole ankkuroitunut johonkin jumalalliseen ilmoitukseen, mutta pidän arvokkaana suunnilleen samoja asioita kuin kristityt ja monien muiden uskontojen edustajat. Kyse on vain siitä, että se ei ole ankkurissa missään jumalallisessa ilmoituksessa, mutta samantyyppisiä asioita tässä yritetään arvostaa ja ylläpitää. Ja on eräänlaista niin kuin uskonnotonta ihmisoikeusetiikkaa, jos näin voisi vaikka sanoa.
Miten teillä vietetään joulua?
No niin tavanomaisesti kuin vaan kuvitella saattaa, että pari pientä lasta ja voisi sanoa, että hyvin tämmöinen suomalainen joulu kaikki ne elementteineen. Että
kuuluuko joulukirkko?
Ei kuulu joulukirkkoa, mutta kyllä mä sitten haluan samaan hengenvetoon sanoa, että mä en kuulu niihin uskonnottomiin, joilla on jotain jonkinlaista kirkkoallergiaa. Että se on pikkasen huvittavaakin kuin tuolla meidänkin koulussa, niin minä, joka opetan ET:tä ja en kuulu kirkkoon ja niin edespäin, niin mä oon sitten kovasti sanonut oppilaille ja opiskelijoille, jotka ei kuulu kirkkoon, että mennään nyt ihmeessä tuonne joulukirkkoon ja mennään ihmeessä tuonne kevätkirkkoon, että se on hirveän kaunis perinne. Mulle oikeastaan kesä ei oikein alakaan ilman sitä koulun kevätkirkkoa. Ja
mites toi suvivirsi?
Ei haittaa. Ei kun siis väärin sanoa, että se ei haittaa mua. Minähän rakastan suvivirttä ja siitä lähtee kesä käyntiin. Mun mielestä pitäisi lähteä siitä, että kun mennään kirkkoon, niin jokainen voi sitten antaa siellä kuululle, nähdylle, koetulle niitä sisältöjä kuin haluaa. Eihän me voida elää tai vaatia ketään. Ei voida vaatia sitä, että tässä kulttuurissa voisi elää niin, että ei ole alttiina minkäänlaisille esimerkiksi uskonnollisille vaikutteille, koska ne joka tapauksessa on keskuudessamme. Tämä on mennyt mun mielestä vähän liian pitkälle tämä tämmöinen pyrkimys uskonnolliseen neutraaliuteen. Et kohtahan sitten loogisesti kai sit seuraavaksi pitäisi noita ristejä ruveta repimään jostain katolta, kun ne loukkaa jotakuta tai kirkon katolta, että et katukuvasta tai muuta. Että eikö se paras vaihtoehto ole se, että me elämme erilaisten vaikutteiden keskellä ja jokainen sitten rakentaa niistä sen oman katsomuksensa. Mutta silti, ja tämä on aika monimutkainen juttu, ketään ei myöskään kirkkoon pidä pakottaa. Et se on mun mielestä tärkeää, että jos joku kokee sen ahdistavaksi tai katsoo, että se ei yhtään vastaa hänen katsomuksiaan, niin kaikki mokomin olkoon menemättä. Mutta semmoinen kategorinen uskontojen välttely niin on hiukan erikoista.
Miten, voiko edes kysyä, että miten susta tuli voiko ihmisestä niin jotenkin tulla sekulaari humanisti? Oletko tehnyt sellaisen tietoisen valinnan jossain vaiheessa? Oletko sä jossain elämänvaiheessa uskonut kenties Jumalaa ja sitten luopunut vai onko elämä vain mennyt tällä tavalla? Mikä sun tie on tähän hetkisen maailmankuvaan?
Mä en ole koskaan kuullut mitään korkeamman kuiskauksia. Mulla ei ole koskaan ollut oikein sellaista uskonnollista vaihetta. Mä en ole kasvanut uskonnosta eroon. Mä en ole koskaan kasvanut oikeastaan mihinkään uskontoon tai uskonnolliseen ajatteluun. Eli mun nähdäkseni ihminen syntyessään on uskonnoton ja hänestä tulee uskonnollinen sen jälkeen, kun hänet kasvatetaan johonkin jonkin tietyn uskontojen oppien, annetaan ne tietyt opit. Ja mä oon ikään kuin säilynyt tässä alkuperäisessä tilassa. Toki on niin, että ilmeisesti ihmisellä on lajityypillisesti jonkinlaisia hengellisiä tarpeita, mutta se, että minkä muodon ne ottaa. Et mä oon ehkä etsiskellyt jonkinlaista, miten se nyt sanoisi, kuulostaa pahalta sana jumalaton, mutta käytän nyt sitä kuitenkin, että mä niinku jumalatonta henkisyyttä tai hengellisyyttä, siis sellaista, että niinku tämmöisen pinnallisen materialistisen kulttuurin yläpuolelle kohoavaa tietoisuuden tai tajunnan tilaa, joka ei kuitenkaan kytkeydy mihinkään tiettyyn uskonnolliseen ilmoitukseen. Et se on aika lähellä sitä, miten mä koen oman henkisen elämäni. Että mulla ei ole mitään semmoista, että oisin uskossa ja sitten yhtäkkiä havahtuisin jostain unesta tai mitään tällaista. Että mä oon aina kokenut olevani uskonnoton. Tosin mä oon käynyt rippileirin ja käynyt kaikki koulun uskontotunnitkin. Silloin mun aikoina 80-luvulla ei kouluaikoina oikein mitään ET:tä ollutkaan. Mutta se ei ole koskaan, siis tämä on kauhean sanoa tällä kanavalla ja muuta, mutta kristinusko esimerkiksi ei ole koskaan voi sillä tavalla puhutellut, että mä olisin kokenut jonkun vahvan uskonnollisen elämyksen.
Oletko joskus halunnut tai haluaisit sä kokea jotain uskonnollista elämystä?
Mulla ei ole ollut sellaista uskonnollista toivetta, tarvetta. Mä olisin jos tuon pitää sanoa kyllä tai ei, niin vastaisin kai ei. Mutta tuosta tulee mulle myös mieleen hirveän hieno ajatus, jonka kai, oliko se Simo Knuuttila vai joku tämmöinen uskontofilosofi todennut, että maailma olisi niin paljon parempi paikka kuin sen asemesta, että sanotaan vahvasti, että uskon, että tietty Jumala on olemassa tai tiedän tai totean, että se on olemassa, niin vaihdettaisikin se sanamuoto tai ajatus niin, että toivon, että hän on olemassa, jolloin tämä vahva usko vaihtuisi toivoksi, jolloin on paljon vaikeampi ajatella, että eri uskontoihin kuuluvat ihmiset tappelisi toistensa toivoa vastaan. Ja se niin, mun on pakko jatkaa tuosta, tuli vielä jotenkin aasinsillan kautta tällainenkin. Mä oon jopa ET-tunnilla käyttänyt tätä, kun yleensä se olisi hirveän hienoa, kun pitäisi lähteinä jotain komeita filosofian klassikoita tai jotain yleisesti tunnustettuja uskonoppineita, mutta mä satuin ihan katsomaan telkkarissa sellaista sarjaa kuin Matkaoppi. Oletko nähnyt? Tunnustatko koskaan katsoneesi sellaista?
En tunnusta, mutta tunnustan, että tiedän kyllä kyseisen.
Okei, no niin. Ja siinä oli tämmöinen tilanne, että jotkut ihmiset, en tiedä, jostain Pohjois-Suomesta oli elämässä ekalla tai tokalla ulkomaanmatkalla Turkissa ja ne kävivät moskeijassa ja sitten toimittaja haastatteli niitä, kun oli käynyt siitä moskeijassa ja tämä lause, jonka tuommoinen hyvin kansanmiehen oloinen kaveri, niin siinä sitten sanoi, kun häneltä kysyttiin, että no mitäs ajatuksia toi herätti, niin hän vastasi näin, että kaikkialla etsitään Jumalaa ja täällä näköjään tällä tavalla. Ja mun mielestä tohon lyhyen toteamukseen tiivistyy valtava määrä viisautta. Jäi mieleen.
Arno Kotro, missä sun toivo sitten on?
Missä toivoni on? Tai mikä antaa toivoa? Mä ajattelen lähinnä niin, että mun toiveeni on aika sillä tavalla nykyään realistisesti mitoitettuja, että silloin joskus nuorena, kun soitti kellaribändissä ja haaveili maailmanvalloituksesta, niin ne oli aika isoja ne toiveet. Mun toiveet nykyään on sen tyyppisiä, että kun jotenkin saisi elettyä tämän elämänsä niin, ettei aiheuta ainakaan mitään isoa vahinkoa ympärilleen ja saisi ajettua jotain sellaisia asioita, joita itse pitää tärkeänä, niin vietyä niitä edes pikkasen eteenpäin. Mulle se väylä on esimerkiksi toi koulutyö ja kirjoittaminen. Ja selviä suht täyspäisenä, tervejärkisenä elämänsä loppuun asti. Ja jotta tämä voi toteutua, niin mä en tässäkään tarvitse oikeastaan mitään korkeampaa voimaa. Mä tukeudun siinä läheisiin ihmisiin ja työyhteisöön ja saa voimaa. Niin. Voimaa niistä ihmisistä ja sitten niistä omista tavoitteista ja päämääristä ja sellaisesta. Kysymys oli hyvin laaja ja niin oli vastauskin, mutta
kato, kun mä jäin miettimään sitä, kun sä sanoit tästä sun maailmankuvasta, että se on tämä sekulaarinen humanismi. Ja onko siinä niin kuin pääosassa, ja onko se toivo siinä siis ihmisissä?
Niin, siis siihen liittyy, ehkä siihen kytkeytyy vahvasti myös tämmöinen valistusajan henki pikkasen, että usko ihmisjärkeen. Usko siihen, että mun nähdäkseni, mä lueskelin tätä Jonathan Cloverin kirjaa Ihmisyys, joka on kyllä kauheata luettavaa, kun miettii, mihin esimerkiksi tämä laji on 1900-luvun aikana pystynyt, että hän käy läpi siinä nämä kaikki kamalimmat ihmisoikeusrikkomukset ja kansanmurhat ja muuta, että onhan tämä petomainen laji, kun miettii niitä kauheuksia, mutta tämä on myös hirmuiseen hyvään pystyvä laji, että tälläkin hetkellä maailmassa 7,5 miljardia ihmistä elelee enimmäkseen sovussa keskenään, että sodat on siitä poikkeus ja muu. Ja mä uskon, että niin kuin ihmisellä on valtavan laaja tämmöinen geneettinen tai perinnöllinen tai evoluutio tuottama tämmöinen potentiaali vaikka mihin, mutta että minkälaiseksi me luomme sitten sen kulttuurin ja yhteisön, jossa me eletään, niin se kätilöi tietyt puolet tästä potentiasta esiin. Ja jos me luodaan tämmöinenkin yhteiskunta kuin Suomi tällä hetkellä on, että on hyvinvointivaltio, hyvä koulujärjestelmä, pidetään heikoimmista puolta, niin tässä nämä ihmisyyden parhaat puolet pääsee sitten esiin. Jossain toisissa oloissa, siis ihan meidän perintötekijöillä ja meidän olemuksella meistä olisi voinut tulla hirviöitä. Ja tämä on yllättävän ohut tämä kulttuurinen kerros, joka meidän päällämme tässä on. Ja se ei ole itsestäänselvyys, semmoiset asiat kuin demokratia ja ihmisoikeudet. Ne on aika uusia juttuja ja ne on aina vaan niin kuin uhanalaisia. Ja sen takia nämä poliittiset ja uskonnolliset ääriliikkeet on pelottavia. Että jos se pystyi tapahtumaan Goethen ja Schillerin Saksassa, että kansa Hitler nousi valtaan ja muuta, niin miksei se pystyisi tapahtumaan jossain toisessa maassa myös, että meidän pitää koko ajan toimia näiden hienojen arvojen puolesta, joille tämä meidänkin hyvinvointivaltio rakentuu.
Eikös ne ole aika pitkälle kuitenkin kristilliset arvot, millä meidänkin yhteiskunta perustuu?
Onhan ne, ja toki ne tulee vieläkin kauempaa ja samoissa ja eri uskonnoissa on hyvin samantyyppisiä oppeja, just kaikki tämä, että teet toiselle sitä, mitä haluaisit heidän tekevän sinulle, mutta ei kristillisissä arvoissa mitään vikaa ole. Ne vaan ei mun maailmankatsomuksessani tarvitse sitä kristillisyyttä, ne toimii ilmankin, mutta mulla ei ole mitään kristillisiä arvoja vastaan.
Näin ymmärsinkin kyllä kaikesta jo, mitä aikaisemmin sanoit ja alussa puhuit. Arno, ollaan ihan yhden kysymyksen verran vielä tässä ensimmäisessä kynttilässä ja joulussa. Kristinuskossa joulun päähenkilö on Jeesus. Mitä sä ajattelet, että kuka Jeesus oli?
Mä oon lukenut aika paljonkin Raamattua ihan sen takia, että se on hieno kirja. Sieltä mulle joku Vanhan testamentin Saarnaajan kirja on niin ihan, niin sitä voi lukea uudestaan ja uudestaan. Se on paitsi elämänfilosofisesti, niin myös kirjallisesti niin upea. Mutta sitten myös tietysti Uuden testamentin, Uusi testamentti ja Jeesuksen teot ja tarinat on tavattoman kiehtovia ja kyllä mun mä oon seurannut jonkun verran sitä keskustelua, kun puhutaan Jeesuksen historiallisuudesta, jota on myös kyseenalaistettu. Sen perusteella, mitä minä oon lukenut ja uskon, niin uskon, että Jeesus oli olemassa. Hän on historiallinen henkilö, jolla oli korkea moraali, joka oli tämmöinen, miten nyt, jos mä filosofiasta lainaan, niin pikkasen tämmöinen, aika paljonkin tämmöinen Sokratesmainen hahmo, joka näki aikansa vääryyksiä ja asettu heikompien puolelle ja kaikin puolin kunnioitettava hahmo, joku vuorisaarna ja vastaava on sellaisia tekstejä, mitäpä niihin vastaan sanomista tai rakkauden kaksoiskäskyt ja niin edelleen. Siinä on muuten jännä, rakkauden kaksoiskäskystä puhutaan kaksoiskäskynä, vaikka se itse asiassa kolmoiskäsky. Siinähän käsketään rakastamaan myös itseään, mikä on nykypsykologiankin valossa hirveän viisaasti sanottu, koska ihminen voi rakastaa terveesti muita vain, jos pystyy terveesti rakastamaan itseään. Mutta siis, mut se, mikä nyt ei yllätyksenä tässä tule, niin mulle Jeesus ei ole Jumalan poika, vaan eettisesti korkeatasoinen ajattelija ja semmoinen oman aikansa Tex Willer, joka pisti vähän vauhdikkaastikin välillä systeemeitä uusiksi. Mua on kiehtonut myös sellaiset Raamatun kohdat, siis, jossa Jeesus itse välttelee, siis kyllähän se toisaalla sanoo ihan selvästi olevansa Jumalan poika, mutta sitten on mun mielestä aika arvotuksellisia sellaiset kohdat, jossa Pontius Pilatuskin tivaa Jeesukselta, että mitä täällä tapahtuu, ja Jeesus sanoi, että olen tullut tänne vain kertomaan totuuden, ja sitten Pontius Pilatus kysyy, että mikä on totuus, niin hän joko ei vastaa mitään tai kaartelee ja kiertelee, ja sitten kun oikein tivataan, että Pontius Pilatus tivaa, että oletko sinä Jumalan poika, niin se väistely siinä, että sinäpä sen sanoit ja muuta. Mutta toki muualla hän sen selvästi sitten sanoo, mutta että, niin, mikä se kysymys olikaan? Mitä, niin?
Niin, ilmeisesti, niin, näin kuulin nyt sun sanoman, että sä uskot, että Jeesus oli Jeesus nasaretilainen, mutta joo, et usko, että hän oli Jeesus Kristus.
Joo, näin voi sen tiivistää, joo. Just näin.
Kuuntelet nyt siis Tunti Lauran kanssa -ohjelmaa ja vieraanani on tänään opettaja, kirjoittaja Arno Kottro. Olemme tässä sytyttäneet ensimmäisen adventtikynttilän, puhuimme joulusta ja jouluun liittyvistä aiheista, kristinuskosta ja Jeesuksesta, joka liittyy aika olennaisesti tähän kristinuskoon. Nyt Arno sytytetään toinen adventtikynttilä. Tässä pöydällä on siis 4 kynttilää ja nyt syttyy toinen. Ja tämä ja seuraava 3. kynttilä ovat teemaltaan liittyvät muutokseen.
No niin.
Eletään muutoksen aikaa, niin kuin ollaan eletty tietysti aina sieltä maailman alkulehdiltä lähtien. Kaikki on muutosta. Mikään ei ole yhtä pysyvää kuin muutos. No mutta tämä ensimmäinen muutokseen liittyvä kynttilä, niin ajattelin Arno, että mennään suoraan henkilökohtaisiin asioihin, niin kuin tuossa äskenkin jo oltiin. Mikä on ollut sun elämässä sun isoin henkilökohtainen muutos?
Mä muuten pidän tästä Radio Daystä, koska täällä tosiaan nyt kysymykset on aika miten sanoisin, perusteisiin meneviä. Täällä ei puhuta säästä eikä idolsvoittajasta, vaan nyt ollaan...
Joku voisi sanoa, että diippiä sittiä.
Niin, mun on aika paino kuitenkin sanalla diippiä.
No todellakin.
Eli nyt heitit kyllä varsin pahan. Niitä on tietysti ollut... No, mä nyt sitten tässä tunnustuksellisuuden puuskassa kerron, mikä oli sellainen muutos, johon koko nykyinen tämänhetkinen elämä perustuu, niin se oli toukokuun 26. päivä 2005.
Eli ihan siis tarkka päivämäärä.
Tarkka päivämäärä on tiedossa ja silloin oli sellainen päivä, että mä olin täyttänyt 36 vuotta 21. päivä ja se oli hienot isot juhlat ja viini virtasi ja laulu raikasi ja kyllä ne juhlat vähän siinä jatkukin sitten päivän ja pari ja varmaan kolmannenkin ja siinä oli alla se tilanne, että vuonna 2003 olin julkaissut esikoiskirjani niin sanovat sitä rakkaudeksi, josta yllättäen tuli melkoinen myyntimenestys ja yhtäkkiä elämä, se oli se ensimmäinen murros, mutta kun mä mietin, että kumman mä näistä valitsen, niin mä valitsen sittenkin tämän jälkimmäisen, koska se oli sitten kuitenkin merkittävämpi, että tämä kirjan tuoma menestys johti sitten myös melkoiseen juhlahumuun ja suoraan sanottuna esimerkiksi jo vuosia liiallisena jatkunut alkoholin käyttö lisääntyi sitten siinä sen kirjan tuoman sitaateissa menestyksen myötä sitten siihen pisteeseen, että se käännekohta tuli silloin toukokuun lopussa 2005, jolloin mä kävelin tuolla Etelä-Helsingin kaduilla illan suussa ja mutisin itsekseni, että näin ei voi jatkua. Et jotenkin mulla oli sellainen olo, että nyt on joku tie tultu päätekohtaan asti, että tämä jotenkin tää on mennyt hallitsemattomaksi tämä touhu ja jotenkin semmoinen sen elämäntavan tuoma tyhjyyden tunne ja merkityksettömyys ja se kekkereistä toiseen juokseminen ja se koko humu. Niin se, mitä silloin tapahtui, niin mä en oikein ymmärrä vieläkään, mistä siinä oli kysymys. Olisiko se sitten ollut sitä uskontuloa ilman uskontoa tai jotain, että yhtäkkiä, siis se päivä jäi viimeiseksi, kun mä käytin alkoholia ja pyörin Helsingin yössä. Ja mä olin myös siihen päivään asti ollut sitä mieltä, että mä en tekisi koskaan lapsia enkä menisi naimisiin. Sitten on nyt se 12,5 vuotta ja siitä asti on ollut raittiina ja perhe pistettiin pystyyn siinä jo varsin pian ja on kaksi lasta ja koko elämäntapa muuttui silloin. Ja se oli hämmentävä päivä ja se koko aika, että mitä siinä sitten oikeastaan tapahtui. Mutta kun kysyit, että mikä on merkittävin käänne, niin se ehdottomasti tai ei ehdottomasti, mutta toi nyt ensimmäisenä tuli mieleen, että koko elämäntapa muuttui. Yhtäkkiä alkoholista oli tullut niin tärkeä asia elämässä, että silloinkin kun ei juonut, niin mietti sitä, että milloin seuraavan kerran taas mennään. Eli raittitkin päivät oli semmoisia ei-juomisen tiloja, ja joilla keräsi itselleen tavallaan semmoista moraalista oikeutusta taas siihen seuraavaan juttuun. Ja sitten siinä kävi myös se, että kaveripiiri ja koko sosiaalinen kenttä vaihtui, koska yhtäkkiä mä havaitsin sen, että eihän tiettyjen ihmisten kanssa tehty mitään muuta kuin istuttiin vinkkulasin äärellä ja puhuttiin politiikkaa. että siinä meni kaveripiiri uusiksi, elämäntapa uusiksi, kaikki mahdollinen. Kyllä yksi kollega sanoi mulle, äidinkielen opettaja, joka on samassa koulussa, niin sanoi, että hän ei ole kenenkään ihmisen nähnyt muuttuvan niin lyhyessä ajassa niin nopeasti. että siinä oli jotain kummaa. Mutta se oli ehkä jonkinlainen, mitä sanaa sitten käyttää, että et onko se niin kuin joku henkistyminen tai hengellistyminen. Uskonnollistuminen se ei ollut, mutta jonkin sortin havahtuminen. Ja sitten onhan tuommoisia henkisinä opettajina ollut joku tämmöinen Anthony de Mello-niminen kirjailija tai psykoterapeutti ja myös jesuita. Tämmöinen todella syvällinen. Siinä se diippiä kyllä toimii kanssa se sana, että tämmöinen kirja kuin havahtuminen esimerkiksi on ollut mulle tärkeä. Mutta mun viestini on se, että muutos on mahdollinen. Se on odottamatta. Esimerkiksi se päivä silloin toukokuussa, niin mä en sinä aamuna tiennyt, että tämä olisi tämän elämän tavan viimeinen päivä. Se tuli vaan jotenkin, että näitä ihmisille tarjotaan tällaisia jänniä risteyksiä ja ne pitää havahtua huomaamaan ja kaikki on mahdollista. Mä oon nähnyt monen ihmisen muuttavan. Niin sanotut toivottomat tapaukset ovat löytäneet, jos nyt käyttää tällaista aika raamatullista tai uskon, on löytäneet valon sitten aika yllättävilläkin tavoilla. Mutta mua viehättää elämässä näissä murroksissa myös tämä, että ne jää jotenkin mysteeriksi. Mä en pysty kunnolla avaamaan sitä, mikä oli se mun käänteen henkinen arkkitehtuuri siellä takana. Mikä se mahdollisti, miksi se tuli just silloin ja mihin se perustui. Mutta mun mielestä siinä on tavallaan jotain hienoakin, että se on jäänyt mulla vähän mysteeriksi.
Ihan mahtava, mahtava tosi tarina. Kyllä se totuus joskus on taruakin ihmeellisempää. Tosi vaikuttavaa ja tosi koskettavaa. Siis ihan mieletöntä.
No, noitahan tapahtuu paljonkin, että mä tiedän paljon ihmisiä, jotka on jollakulla ollut peliongelmaa tai jotain huume tai mitä taustaa ja sitten niitä vaan yhtäkkiä tapahtuu niitä. Se on vaan erikoista, kun että miksi just jonakin tiettynä kertana. Mäkin olin monet kerrat yrittänyt vähentää alkoholin käyttöä ja pitänyt pitkiä taukoja, jotka sitten oli kuitenkin loppunut liian lyhyen ja se homma oli jatkunut pahempana kuin mihin se oli silloin loppuessaan. Mutta se oli jännä silloin seuraavana päivänä, kun se käänne tapahtui, niin mulla oli tieto ja vahva tunne siitä, että nyt ei enää tarvii juoda koskaan. Se vaan mä tiesin sen. Ja sitten se oli hassu, kun silloinen tyttöystäväni, nykyinen vaimoni, niin se oli jo tietysti aivan kypsä siihen, kun mä olin taas ollut jossain ja muuta. Ja sitten kun mä sanoin sille, että se on ohi nyt, niin eihän se sitä uskonut. Mutta mua ei haitannut yhtään, että se ei usko, kun mä itse tiesin sen. Sanoin vaan, että se on ohi nyt.
Siis ei tuohon voi muuta sanoa kuin vau. Vieraanani on siis tänään opettaja, kirjoittaja Arno Kotro. Mä menin nyt jotenkin ihan sanattomaksi tästä tarinasta ja tämähän tuo siis toivoa. Tämä on tämmöinen tarina toivosta.
Niin, nimenomaan. Että sitä mä oon monesti sanonut, että mulla on semmoinen tuttava, joka on niinku käynyt niin pohjamudissa kuin nyt ikinä voi käydä ihminen ja nyt on erittäin arvostetussa ammatissa ja raittiina ja muuta, että noita tapahtuu, mutta niille pitää antaa se mahdollisuus. Se pitää vaan, niin niitä lianeja heiluu meidän ympärillämme. Ja se on se taitolaji, kun osaa oikealla hetkellä tarttua oikeisiin lianeihin, niin siinä.
Jeesushan, jos no sopii, niin palaan Jeesukseen.
Kaikin mokomin.
Kun täällä Radio Dayssä kerta ollaan, niin se on suotavaakin.
Suorastaan pakollista.
Joo, täällä on tämmöinen laskuri, mikä laskee, että kuinka monta kertaa lähetyksen aikana sanotaan Jeesus. Niin no mutta siis Jeesushan kehottaa meitä olemaan hereillä. Arno, mennään kolmanteen kynttilään. joka myös on tätä muutosteemaa. Tuossa saatiin äsken kuulla sun elämäsi merkittävimmästä muutoksesta. Niin, kansankynttilä.
No niin, tulihan se sieltä taas, joo.
Kansankynttilä. No se asia on ollut jo muutoksessa pitkän aikaa, niin kuin tuossa ihan lähetyksen alussa jo puhuttiinkin, että ei olla enää niitä nutturapäisiä kansankynttilöitä oltu pitkään aikaan. Mutta opetussuunnitelmat muuttuvat tällä hetkellä kovaa vauhtia. Ja siis tietysti ovat muuttuneet jo vuosien aikana monta kertaa, mutta jälleen kerran muuttuvat. Arno, sä vaikutat koulumaailmassa edelleen vahvasti. Sano nyt vielä, mitä sä opetat?
Filosofiaa ja elämänkatsomustietoa ja psykologiaa. Etupäässä päivälukiossa, mutta myös iltalukiossa, eli aikuislukiossa ja sitten snadisti myös yläasteella.
Sä oot tietysti nyt hyvin valveutunut tästä käynnissä olevasta opetussuunnitelman muutoksesta. Mikä sun mielestä siinä on hyvää ja mikä siinä on jotenkin arveluttavaa?
No nyt se riippuu, mistä opetussuunnitelmista puhutaan. Nythän tuli esimerkiksi lukioon viime syksynä, tai siis vuosi sitten syksyllä 2016 tuli uudet opetussuunnitelmat. Ja niissä on paljon hyvää, ja koko tässä uudessa pedagogiikassa on paljon hyvää. Mä en halua sillä tavalla tässä inhoamani sanaa käyttäkseni muutosvastarintaiseksi esittäytyä, että jos me nyt verrataan vaikka tämän hetken koulua, vaikka tämän hetken lukiota, lukio on nyt lähinnä mulle tuttu, ja siihen, mikä oli lukio silloin, kun itse sitä kävin 80-luvun loppupuolella, niin kyllä nykylukio on melkein joka suhteessa parempi kuin se vanha. Että se mennään paljossa eteenpäin ja parempaa päin, mutta sitten tässä uudessa pedagogisessa ajattelussa on myös semmoisia tiettyjä juttuja, joita ehkä pitäisi katsoa vähän kriittisemmällä silmällä. Ja jos mä nyt muutaman sieltä poimin, niin esimerkiksi nyt alakoulussa on kova hinku siihen, että päästäisiin numeroista kokonaan eroon. Ja se on suoraan sanottuna huono juttu, koska numerot antaa hirveän hyvää informaatiota siitä, missä mennään. Varsinkin jos selvästi ei oikein opi joku, niin ne toimii hyvänä hälytysmerkkinä. Ja näähän ei ole poissulkevia. Et mun ehdotus on se, että käytetään sekä numeroita että sanallista arviointia. Että äidinkieli kutonen, ja nyt kannattaisi kiinnittää huomiota oikein kirjoitukseen ja lauseen muodostustaitoihin, mutta lukeminen sujuu varsin hyvin, mutta siinä on tämmöisiä ja tämmöisiä. Se olisi kaikkein informatiivista. Joillakin tällaisilla ala-asteilla, joissa tämä uudistusmielisyys on viety mahdollisimman pitkälle ja on otettu innokkaasti Ruotsista mallia, niin siellä ei tule oikein arviointeja paljon ollenkaan. Ne sanalliset arvioinnit voi olla niin ympäripyöreitä, ne palautekeskustelut voi olla, tai arviointikeskustelut, niin se ei haluta pahoittaa kenenkään mieltä, puhutaan vaan positiivisia asioita. Sitten kun niitä numeroita on pakko ruveta jossain vaiheessa antamaan, kun esimerkiksi katsotaan, että kuka pääsee vaikkapa lukion tai ei, niin se ei ole vaan oikein niitä lapsia kohtaan. Että ensiksi ollaan vaikka 6 vuotta niin, että sanotaan vaan, että hyvin menee ja oppimisprosessit edistyvät ja muuta. Sitten yhtäkkiä tärähtääkin 7 tai 8, niin 6 ja 5 ja huomataan, että perusasiat ei oikein hallussa, eikä oppimistekniikka ei ole totuttu lukemaan kokeisiin, valmistautumaan. Niin se on keljujuttu ja ihan niitä lapsia ajatellen. Ja nyt kun mä oon leikillisesti puhunut ja kirjoittanut joskus tämmöisestä, kun joskus puhuttiin paljon asbestista, että kouluissa on asbestia ja sitä pitää varoa, niin nyt mä mietin, että nyt isompi riski on abessiivikoulut. Ja tämä abessiivihan on tämmöinen sijamuoto, joka ilmaisee, mitä ilman ollaan, että kengittä, rahatta. Ja nyt näissä abessiivikouluissa, joissa siis kilpaillaan siitä, mitä ilman ollaan, niin innokkaasti kerrotaan vanhemmille, että hei, meillä ei ole enää kokeita, meillä ei ole oikein enää oppiaineita, meillä on päästy pulpeteista eroon, meillä on päästy kirjoista eroon, meillä on päästy arvosanoista, numeroista eroon. Niin nyt jos tämmöisessä uudistusmielisessä hävittämisvimmassa, niin kun heitetään se valtava määrä hyvää pois, joka vuosikymmenten saatossa on kouluumme rakennettu, niin se on vaan pöhköä. Et sehän on kansainvälisestikin todettu, että meillä on hirveän hyvät oppimistulokset. Ja lapsetkin tykkää konkreettisista tavoitteista siltä, että se on ihan toinen juttu saada. Hei, mä sain matikan kokeista 9, kuin se, että lukee jossain kevään arviointipaperissa, että oppimisprosessit ovat edistyneet kokonaisvaltaisesti niin, että oppilas kykenee hahmottamaan kokonaisuuksia ja matemaattisen ajattelun perusteita. Eli mä en lähtisi poistamaan numeroita, mä haluaisin pitää oppiaineistakin kiinni. Ja kirjat, hitsi vieköön, että munkin viidennellä luokalla oleva tytär niin opiskelee historiaa koulussa, lukee ilman kirjaa. Ja että siellä poimitaan niin kuin netistä aina sen mukaan juttua, kun tarvitaan, niin eihän siinä hahmotu mitkään kokonaisuudet. Siitä puhumattakaan, että vanhemmat tietäisi missä mennä, että se olisi hirveä kätevää, jos voitaisiin yhdessä jostain kirjasta katella, että jaa, tällä tavalla siellä antiikin Kreikassa siis eleltiin ja niin poispäin. Ja, että nyt tämän pitkän, synkän yksinpuhelun lopetan tämmöiseen ajatukseen, että tuntuu, että tietyissä piireissä muutos, siitä muutoksestahan nyt puhutaan, niin muutos on itseisarvo. Ja kun se ei saisi olla, että ei mikä tahansa uusi aina parempaa kuin edellinen. Meidän pitää aina ottaa jokainen uudistus siihen linssin alle ja tsekata, että mitä hyvää ja mahdollisesti huonoa tässä on. Ja siinä vanhassa on paljon hyvää tai siinä, että on kirjoja ja on kokeita ja on numeroita.
Kuule, tähän sopii nyt hirveän hyvin sana aamen.
Niin kuin täällä Radio Deissä olemme.
Niin kuin meillä on tapana niin täällä sanoa, mutta ei joka asiaan. Mä oon Arno sun kanssa 100% samaa mieltä tästä asiasta, näin niin kuin opettaja ihmisenä ja vanhempana.
Niin se on muuten jännä, että kun olen tästä vähän kirjoitellut opettajalehdessä ja joillakin muilla foorumeilla, niin tulee valtavasti palautetta, että no hyvä kun joku tästä puhuu ja mulla on se kokemus, että vanhemmat on samoilla linjoilla ja
suurin osa opettajista.
Niin, että siellä on se pieni hallintoporukka, joka sitten keksii näitä, mutta on sitten tämmöisiä, mun pienempi lapsi on sellaisessa koulussa, jossa on hirveän tervepäinen rehtori ja semmoinen, että heillä on tämmöinen terveen järjen pedagogiikka, niin se mulle sanoi epävirallisesti, että kun mä kysyin, että luovutaanko täälläkin aina kaikista numeroista, sanoin, että ei luovuta ja siellä on 3 syytä. Ja mä kysyin, mitkä ne syyt on, niin sanoin, että ne syyt on se, että hän ei halua, että luovutaan numeroista. Ei kun 4 syytä, että hän ei halua, että niistä luovutaan. Opettajat ei halua, että niistä luovutaan. Lapset ei halua, että niistä luovutaan. Ja vanhemmat ei halua, että niistä luovutaan.
Aivan siinä mahtavaa. Terveisiä sinne kouluun. Ja nyt toivotaan, että tätä lähetystä ainakin tässä vaiheessa kuuntelija seurasi kaikki ne, ketkä päättävät näistä asioista koulumaailmassa.
Mutta paljon hyviäkin uudistuksia on ja niistä seuraavassa lähetyksessä.
Nimenomaan. Nyt me sytytämme Arno 4. adventtikynttilän. Ja näin meillä palaa nyt siinä kaunis rivi kynttilöitä. Tai ei toi nyt ole rivi, mikä toi on 4. Ja tullaan tähän mun lähetykseni loppumetreille. Ja se ei koskaan muutu, jotain pysyy. Se on Arnon paikka tänään, tai siis Armon paikka, mutta tänään se on Arnon paikka. Ja se tarkoittaa sitä, että mä luen sulle yhden raamatun kohdan, tai siis aina mä tässä kaikille luen yhden raamatun kohdan. Ja saat sitten ihan lyhyesti kommentoida sitä. Mutta mä tarvin tätä kohtaa varten nyt yhden jutun. Mä etsin sen täältä mun Maija Poppasen repusta, niin kuule täällä vaikka mitä, otetaanko joulukuusi täältä esille. Ei oteta, otetaan tämmöinen pieni joululahja sinulle.
Okay.
Ja se raamatun kohta lukee tuossa, voisitko lukea vaikka itse ääneen sen?
Kiitos. Ja raamatun kohta taitaa olla Johanneksen evankeliumista ja siinä lukee, valo loistaa pimeydessä, pimeys ei ole saanut sitä valtaansa.
Jossain kohti tässä lähetystä sä mainitsit sanan valo, mutta mitä tuo kohta sussa herättää? Minkälaisia ajatuksia?
Mä oon joskus jossain itse kirjoittanut näin, että varjot eivät ole pimeyden, vaan valon taidetta. Että valo siinä on se ensisijainen, eli ton mä jotenkin, toi johdattaa mut ajattelemaan sen tyyppistä elämänfilosofiaa, että vaikka maailmasta pahaa ei voi poistaakaan, niin me voidaan aina vahvistaa sitä hyvää, mitä maailmassa on. Ja sitten tuleehan tuosta tuommoista yin-yang-ajatelmaakin mieleen, että nämä tarvii toisensa, että jotta se valo erottuu, niin tarvitaan jotain taustaa, jotain muutakin. Mutta tuohan on hirveän kaunis lause ja johdattaa myös ajattelemaan, että mihin me kiinnitämme huomiota, että katsommeko me sitä valoa vai pimeyttä. Ja näin vuoden pimeimpinä päivinäkin pitäisi aina nähdä se valo ja hyvyys ja sitä pahuutta on kyllä, se ei meidän, sitä kyllä riittää, niin meidän pitää vaan katsoa ja vahvistaa sitä hyvää, mikä sen pimeyden ja pahuuden keskellä on. Ja toi valometaforahan on kyllä hieno ja näinä pimeinä päivinä puhuttelee aivan erityisesti.
No nyt Armon paikalla, niin kysyn vielä, että mitä armo merkitsee sulle?
No siinä on kyse mun mielestä aika paljon tämmöistä ihmisten välisestä anteeksiannosta ja hyväksynnästä ja tekee myös mieli lisätä, että yksi semmoinen armon vähän käsitelty muoto, ja sille oikeastaan sanaa, ajatellapa sanaa, siis itse alkuisia sanoja, puhutaan itse vihasta ja itse syytöksestä ja itse petoksesta, mutta ei ole semmoista sanaa kuin itse armo. Itse viha on olemassa, mutta ei itse armo.
Ihan totta.
Että se, että osattaisi olla vähän armollisempia myös itseämme kohtaan, koska se tekee meistä myös vähän kivempiä ihmisiä toisillemme. Tästä taas tulee mieleen vähän nämä samat teemat, kun tuossa aiemmin puhuttiin rakkauden kaksoiskäskystä, että rakasta muita niin kuin itsesi, niin sitten ole myös itsellesi armollinen niin kuin olet muille. Et jotain tämmöisiä tuli mieleen.
Mä ajattelin niin kuin silleen, että jos niin kuin kaikki valtias Jumala, jolla nyt olisi kaikki, ja hän niin kuin onkin kaikki valta, ja hänellä ainoastaan on kaikki valta myöskin tuomita, ei ollenkaan meillä ihmisillä, kun valitettavan usein kuitenkin niin tehdään, mutta hänelle se kaikki valta, niin hän kuitenkin rakastaa meitä ja armahtaa meitä. Niin miksi me mekin siis armahtaisi sekä toista että itseämme, koska se liittyy myös rakkauteen.
Niin. Ei lisättävää.
Niin, eikös näihin sanoihin nyt olisi aika hyvä lopettaa tämä. Mulla on tässä lopussa myös rukous, ja tässä mä uskon, että ihan kysymättäkin mä niin kuin jotenkin aistin susta sen, että se on ihan ok sulle, että täällä rukoillaan. Ja otetaan tähän loppurukous, ja sitten loppubiisistä puhutaan vielä pikkusen. Taivaisa, mä haluan kiittää tästä meidän yhteisestä keskusteluhetkestämme. Ja tässä kun puhuttiin lopussa nyt rakkaudesta ja armosta ja armahtamisesta, niin Herra, mä pyydän, että varsinkin nyt näin joulun aikaan, kun paljon puhutaan rakkaudesta, niin me jotenkin osattaisiin elää myös todeksi. Auta meitä elämään todeksi rakkautta ja armoa ensin omassa elämässämme, että osaisimme itse rakastaa. Meillä olisi sitä itse armoa ja itse rakkautta terveellä tavalla itseämme kohtaan, jotta me osattaisiin myöskin armahtaa ja rakastaa meidän rakkaita ihmisiä ja lähimmäisiä. Kaikkia niitä, kenen kanssa me arjessa elämme. Aamen. Arno, kiitos tästä keskustelusta.
Oli tosi kiva käydä.
Ja tänään meillä onkin nyt aivan erityislaatuinen kappale tulossa. Arno, mä pyydän, että sä kertoisit tästä vähän lisää, mitä me tullaan kuuntelemaan. Tämä on nimittäin ihan oikeasti nyt jotain todella ainutlaatuista tulossa.
No, lyhyesti kerrottuna, niin vaimo täytti 40 vuotta tänä vuonna ja nyt päättävänä vuotena. Ja siis tämä vaimo, joka kuuli silloin kerran kauan sitten, että nyt se on ohi, niin hänelle järjestin tällaisen yllätyksen, että mä en ole pitkään aikaan kirjoittanut rakkausrunoja, mutta nyt sitten kirjoitin tämmöisen laulun. Sanat, kaveri teki melodian ja mä kirjoitin ne sanat ja sitten minä annoin ammattilaisten käsiin tämän, tämän, että tehkää tuosta hieno semmoinen, jonka voi antaa lahjaksi. Ja siitä painettiin sitten sinkku, joka oli odottamassa vaimoani niin sitten syntymäpäivä aamuna hänen kohdallaan, että mikäs tämä on. Ja yritin niihin lauseisiin saada jotain siitä, että kuinka tärkeä ihminen hän minulle on.
Tämän kappaleen nimi on Sinä olet, ja nyt se saa elämänsä ensimmäisen radiosoiton.
Kyllä, näin on asia.
Kyllä ei nyt voisi paremmin kyllä joulupäivää viettää. Ei muuta kuin oikein hyvää joulun jatkoa ja Sinä olet.
Hyvää joulua kaikille minunkin puolestani. Joulun jatkoa.